Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сподяюся, после кожной нашей казочной сустречи ты добро засинаешь и бачишь чаровные сны. А зараз послухай казочку про медведя, який ніяк не мог заснуть. А написала я ее вядомая письменница Татьяна Домаронок. Называется казочка «Бессонница». Паўночы стары мядзведь варочаўся ў сваім ложку. То ўляжацца на правы бок, то на левы, то на правы, то на левы, але ўсё дарма. Бессонница, да и только. Надокучила гэта мядзведю. Вылез ён з берлоги, агледзеўся. Ніводнай души навокал. Прислухаўся. Тишиня у лесе. Крыўдна стала косолапаму, что усе спять, а до яго сон не ідзе. Як загыркая ён ад злости. Гыр! Пачуў яго крык салавей, схамянуўся, вырашыў, што прачынацца пара, пырхнуў на суседняе дрэва, потым узляцеў на яго верхавіну і пяшчотна заспяваў сваю ранішнюю песеньку. Дрэвы, кусты, кветкі салодка поцягнуліся ў сне.
О, як добра! Быццам калыханку пачулі.
Птушачкі ў гняздзечках заварушыліся, лепш укрыўшы сваіх малянят. У дуплах вавёрачкі, у норках зайчыкі і ліскі павялі вушкамі, але ніхто з іх не прачнуўся. Наадварот, пад добрую ласкавую песеньку салавейкі ім усім пачалі сніцца вельмі прыемныя салодкія сны. Толькі сава і філін сядзелі на дрэве і не спалі. Яны наогул не прывыклі спаць па начах. Песня салаўя здалася ім сапраўдным цудам. Чароўныя гукі разляталіся па лесе, адбіваліся ад дрэў, ад зямлі і разам са звонкім рэхам ляцелі ў неба. Месяц, пачуўшы незвычайна прыгожы голас салаўя, захацеў убачыць самога спевака і накіраваў на лес сваё яркае святло. Толькі тады салавей паглядзеў на месяц і зразумеў, што гэта не сонца, а таму да раніцы яшчэ далёка. «Што ж гэта я?» – спалохана падумаў салавейка. «Разбуджу ўсіх!» І ўраз у лесе зноў запанавала цішыня. А мядзведь закалыханы песенькай салаўя полез спаць у сваю бярлогу. Назаўтра раніцай матулі не пазналі сваіх дзяцей, бо яны ўсе падраслі. Нездарма кажуць, дзеці растуць у сне, а пад такую цудоўную калыханку яны падраслі яшчэ больш. І не толькі маленькія дзеці, змянілася ўсё ў лесе. Дрэвы, кусты, трава сталі больш пышнымі і зялёнымі. Паспелі суніцы і чарніцы, распусціліся самыя прыгожыя яркія кветкі. Цяжка было паверыць, што прычынай усяго таго, што адбылося ў тую незвычайную ноч у лесе, стала бессонніца старога мядзведзя.
Ну что, мой маленький дружа, ты уже збираешься идти до ложка, каб отпочивать? Не, неужо и у тебя бессонница? Ну, тады слухай еще одну чаровную историю, якую написала письменница Татьяна Домаронок, а называется яна «Колыханка».
Коли солнце заходит за горизонт и на стомленную за день землю спускается ночь, усе мамы и таты укладывают своих деток спать и спевают им колыханки. Мама-курица у куратнику избирая под крылы маленьких желторотых куронят и согревая их своим теплом. Птушки у гнездечках люляют маленечких птушаняток. Вавёрка у дупле укладывая спать неурымсливых вавёрчанят. Восемь мышаняты у норцы уткнулися своими носиками у маму, согрелися и засынают. Медведяняты у берлозе улеглися ля матули медведицы и сопуть носиками. Котянятки притиснулися до матули кошки и слухают я е ласкавую песеньку-мурлыкавку, заплющивши в очки. Поступово усе заснули. Дети, их мамы и таты. Только месяц у небе не спить. Ён посылая на землю блескучие срэбные звоночки, и тады на сонной земли раздаются вельми тихие, деликатные и ласкавые гуки. День, 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 день. Гэта колыханка таты месяца призначена для его любой дачушцы Зорачцы. Яна ж, укрывшися пялёстками великих кветок и поблискуючи яркими бачками, засынае на лясной полянцы. А раніцай гэтая зорачка, як самая ранняя птушачка, успырхне і паляціць высока ў неба, каб лётаць там да самага вечара. Вечарам жа стомленая зорочка знов уляжется на кветковой полянце и засне до раницы под колыханку своего таты месяца. Люли-ляй, люли-ляй, спи, малая, засынай, будешь ты великою зоркой промянистою. На гэтым я так само развітваюся с тобой, мой маленький друже. Добраноч.
На дорогу, там твой сон.